እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሓደ ሓበሬታ ኣብዚ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ብማሕበረሰብ ሃገራዊ ካውንስል ኤርትራ ወይ ኢኤንሲሲ ኤርትራ ናሽናል ኮሚኒቲ ካውንስል ዝበሃል ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ማለት እዩ ዝገብሮ ፌስቲቫላት ኣሎ በብዓመቱ። ዝሓለፈ ዓመት እውን ገይሩ ነይሩ። ኣብዚ ዓመት ክገብሮ ተሓሲቡ ዝነበረ ዝሓለፈ ወርሒ ተሰሪዙ ምህላው ንፈልጥ ኢና። ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ብሲቲ ካውንስል ሜሪ ቤክ ብማሕበረሰብ ሃገራዊ ካውንስል ኤርትራውያን ተመዲቡ ዝነበረ ፌስቲቫል ከም ዝተሰረዘ ሄራልድ ሳን ከይተረፈ ፀብፂብሎ እቲ ጋዜጣ ዘውፅኦ ፀብፃብ መሰረት እቲ ኣካታይ ወይ ኮንትሮቨርሻል ፌስቲቫል ኢሉ ዘፀውዖ በቶም ኣዳለውቲ እቲ ፌስቲቫልን ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙ ግጭት ከይፍጠር ብምስጋእ ኣብ ኮበርታውን ሆል ናይቲ ካውንስል ኣዳራሽ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ፌስቲቫል ክስረዝ ተገይሩ ዘሎ። እቲ ካውንስል ንፖሊስ ተወኪሱ እቲ ፌስቲቫል ምግባር ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክሪ ከም ዝረኸበ እውን ኣፈኛ እቲ ካውንስል ናይቲ ሲቲ ካውንስል ማለት እዩ ናይ ሜሪበክ ተወኪሱ ሓቢሩሎ። ኣብዚ ሓለፍ ዓመት ተመሳሳሊ ፌስቲቫል ብማሕበረሰብ ሃገራዊ ካውንስል ኤርትራውያን ኣብ ሴን ኣልባንስ ክግበር ተፈቲኑ ብዝተፈጥረ ግጭት 14 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም ነይሮም። ነዚ ኩነታት ከመይ ከም ዝመስል መብርሂ ክንረክብ ካብ ክልቲኡ ወገን ማለት ነቲ ፌስቲቫል ዝቃወሙን ነቲ ፌስቲቫል ዘዳልውን ኣባላት ክንረክብ ፈቲና ኣለና። ሕጂ ተረኪብና ዘሎ ኣቶ ሃቱ ገብረ መድህን እዩ። ንሱ ካብቲ ሰማያዊ ማዕበል ዝበሃል ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ኣብ መልበርን ፌስቲቫል ገይሮም ነይሮም። ኣብዚ ኣብ መልበርን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ግን ብናቶም ተቃውሞን ብካልእን ከይተገብረ ተሪፉሎ። ንዕኡ መብርህ ክበና ይቀኒለይ ሃቱ። ካብ ሰማያዊ ማዕበል ዲና ክንብል ካብ ብርጌድ ንሓመዱ ባዕልካ ክትገልፀለይካ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እውን መብርህ ክትበኒ የፀዊዐካ ዘለኹም ይቀኒለይ።
ይቀኒለይ በየነ ብዕቢዩ ከዓ ኤስቢኤስ ነቲ ዝሃብኩም ንዕድል ንህዝብና ሓበሬታ ክንህብ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ዝሃብኩም ንዕድል ኣዝየ ዘመስግን። ከምቲ ዝበልካዮ ሰማያዊ ማዕበል እቲ መንእሰይ ብሓፈሻ ተቃላሲ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ነቲ ዘለዎ ናይ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ወይ ድማ ዶብ ሰገር ፀቕጢ ንምክልኻል ተላዒሉ ኣብዚ ዝተፈላለየ ዝግበር ንጥፈታት ናይቲ ካብ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ተበጊሱ ዝግበር ንጥፈታት ጠጠው ክብልን ብዓብይ ድማ እቲ ቀንዲ ሱር ናይቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ገለ ለውጢ ወይ ድማ ሬጂም ቸንጅ ዝሓተሉ መድረኽ ኣብ ዘለናሉ መድረኽ ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ እወ ፅቡቅ ኣለካ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ ወርሒ ጥሪ ተመዲቡ ዝነበረ ድሕሩ ሕጂ እውን ኣብ ወርሒ የካቲት ተሓቲቡ ዝነበረ ፌስቲቫል ስም ፌስቲቫል ሕጂ ስም ፌስቲቫል ዝግበር ንጥፈታት ኣብ ኣውስትራልያ ተኸልኪሉ ኣሎ።
ናታትኩም ተራ ኣብዚ እንታይ ነይሩ? ነዚ ንክኽልከል ዝገበርኩምሞ ፃዕሪ ከመይ ይመስል? ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበርኩም እውን ክትገልፀለይ።
ሕጂ እቲ መሰረታዊ ንሕና ንገብሮ ርክባት እንድዩ ሓበሬታዊ መሓቢ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዋ ነቲ ጉዳይ ዝምልከተን ትካላት ድማ በቢመጠንን በቢዝግባኣትን ርክባት ንህብ ሓበሬታ ንህብ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍና ድማ ነቲ ህዝባዊ ተራድኦ ወይ ድማ ነቲ ህዝቢ ሓበሬታ ንምሃብ ድማ ከም ሓደ ከም ፒቲሽን ኣዳሊና ነርና። ካብ ፒቲሽን ኣኪብና ድማ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ነብፅሕ። ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ወይ ድማ ናይ ፀጥታዊ ስጋኣት ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን ከዓ ብንፁር ዝኾነ ብኤቪደንስ ቤዝ ዝኾነ ኣገባብ ንቕርበሉ ማለት እዩ። ስለዚ ናትና ስራሕ እንታይ እዩ? ንሕና ከም ዜጋታት እቲ ዘሎ ኩነታት ሪፖርት ክንገብር ግዴታና እውን ስለዝኾነ ዘሎ ሓበሬታት ብንፁር ብመፅናዕቲ ዝተደገፈ ነቕርብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ነቲ ውሳነ ዝህብ ኣካል ድማ ሓጋዚ ይኾኖ።
ሕራይ እቲ ዝገብሮ ማለት ፌስቲቫል ማለት ነቲ ማሕበረሰብ ባህላዊ ብዛዕባ መንነቶም ናይ ዓዶም ንክፈልጡ ኣብ ምግባር ሓጋዚ እዩ። ናይ ስፖርት ናይ ሙዚቃ እዩ። ስለዚ ፌስቲቫል ተገበርና ልክዓ ምቲ ንስኹም ኣብ ብሪስበን ዘገበርኩሞ ማለት እዩ ሓጢኣት የብሉን ዝብል ኣዘራርባ ኣለኹ ካብቲ ሓደ ወገን እሞ ንምንታይ ትቃወሞ ኣለኹም ብፍላይ ብዝእዋን እዚ?
እወ እቲ ብፅቡቅ ኣብነት ከቅርበልካ ዝደሊ ዓሚ ዝነበረ ድሕሪቲ ነውፂ እቲ ኩነታት ኣጓኒፉ ብድሕሩ ግን ፅባሒቱ ኣብ ዝተገበረ እቲ ኢምባስ ወኪል ኢምባሲ ናይ ኤርትራ ነቶም ምሳ ኣብቲ ተፋጊኦም ሕክምና ውን ኣትዮም ዝነበሩ ምስ ቁስሎም እዩ ኣዋር ክህቦም ፈትዩ። ሕጂ እዚ እኩል መርትዖ ናይቲ ታ ከዓ ኣብ ኤርቲቪ እውን ተዘርጊሑ እቲ ዝነበረ ፌስቲቫል ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ መሰረታዊ ነጥቢ? ኣብ ኣውስትራልያ ከም መሰልና እዩ እቲ ካልቸር ፌስቲቫል ክትገብር ብዛዕባ ባህልካ ብዛዕባ ኩነታትካ ክትሕሉ ክትገብር በዓላት ክትገብር መሰልካ እዩ ዝኽእልኣካ ሰብ እውን ንዋላ ሓደ ሰብ ክፈልኦ ዝኽእል ሰብ የለ እቲ ቀንዲ ዝኽላ ነገር እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ምትእትታዊ ናይ ካልእ ሃገር ተጠቂምካ ወይ ድማ እቲ ፎሬን ፓወር ኢንተርፈረንስ ንብሎ ንሰባት መሰል ናይ ሰባት ክትገዝ ከለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ንጥፈታት ብዓብ እዩ መሰል ናይቶም ካልኦት ዜጋታት ዝግህዝን ምፍራሕ ዝፈጥርን ካልእ ከዓ ምዝመዛ ዘቃልዕን እዩ ስለዚ እዚ እቲ መሰረታውነት ግንበር
ምፍራሕ ክትብል ከለካ እንታይ ዓይነት ምፍራሕ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ መን ማለት እዩ ምፍራሕ
ሕጂ እንታይ እዩ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራውያን ዝሓለፈ ንስን ኤርትራውያን ዝገብር ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረ ፌስቲቫላት እንተ ደኣ ብዕንቀት ቅድሚኦ ፈቲና ኣብቲ ፌስቲቫል ሓደ ኢንክሉሲቭነስ የብሉ ንሓደ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ወይ ድማ ናይ
ግን ንኩሉ ሰብ ክመፅእ ዝክልክሉ ኣይንክልክሎን ናም ዝብሉ እንዳሕር ከይድካስ
ምባልን ምግባርን በበይኒ እንድዩ ሕጂ እቲ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ዝግበር ፌስቲቫላትን እቲ ዝግበር ንጥፈታትን ኢካ ትርዒቅን ማለት ቲዝጭበጥ ነገር እምበር ቲዝዛረብዎ ዶይኮነ ቲዝጭበጥ ነገር እዛ ስዋይ ከዓ ንሕና ብመፅናዕቲ ብመርትዖ ኢና ነቲ ነገራት ኤክስፖር ጌርና ነቕርቦ ማለት
ስለዚ ምፍርራሕ ንትብል ግን ብከመይ ካ ትምልሳ ማለት ፌስቲቫል ገይሮም ንካልእ ሰብ ብከመይ እዮም ዘፈራርሑ
ሓደ እቲ ናብኡ ክመፅእ ዝድለ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ስለምንታይ ይኸይድ ኣሎ እጂ ንሕና ከም ኤርትራን ኮሚኒቲ ክንሓስብን ከለና ብዛዕባ ናይ ነብስና ጥራይ ኮናን ክንሓስብ ንኽእል ብዛዕባ እቲ ኤርትራን ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለካ ንምንታይ እዩ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ተገዲድ ዩ ዝኸይድ ዘሎ ደሲልዎ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ምክንያታት ከም ዝተዓዲ ዝኣስር ኣሎ ኣብ ፌስቲቫል ተዘይተረኣይካ ተቃዋሚ ትውሰድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፌስቲቫል ዘይተሳተፈ ከም ተቃዋሚ ትሪት ይገብሩ እንትደኣ ሃልዩ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ምፍራሕ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰባት ይድለዩ ኣይድለዩ ምስክርነት ንምርካብ ኢሎም እውን ናብ ፌስቲቫል ክሳተፉ ዝገብሮም መድረክ ይፍጠር ኣሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ይፍተው ኣይፍተው ተገዲዶም ዝኸዱሉ መድረክ እውን ይፍጠር ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብኡ ዝግበር ንጥፋታት ንኣብነት ንኣሽ ቆልዑ ህፃናት ናብ ራዲካላይዝድ ዝኾነ ፐርስፔክቲቭ እንተ ትወስዶም ሃሊካ ከም ዜጋታት እቲ ንዑ ኣብ ልዕሎም ዘጓንቱ ዘሎ ራዲካላይዜሽን እንታይ ሳዕብን ከምፃሎም ይክእል እውን ሓደ ዓብይ ሕቶ ይኸውን ኣሎ
እንታይ ራዲካላይዜሽን ክትብል ከለካ ማለት እዩ
ሕጂ ንሓደ በዓላት ካልቸራት ንብሎ ብዛዕባ ባህሊ ገዲፉ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ንጥፈታት እንተ ዝገብርሉ ቪድዮታት እውን እንታይ ትዕዘብ ሃሊካ እቲ ባንዴራ ዝግበር ሃገራዊ ባንዴራ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ እዩ ዝግበር ኮኸብ ዘለዎ ባንዴራ ጌርካ ልብሶም ኣካዳድንኦም ወተሃደራዊ ቁመና እቲ ኣብኡ ዝግበር ትምክሕቲ እቲ ኣብኡ ዝግበር ትዕቢት እቲ ኣብኡ ዝግበር ናይ ፍልኢ ፕሮፓጋንዳ ሓደ መሳርሒ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ስለዚ እቶም ህፃናት ወላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ህፃናት ድማ ኣብ ንስ ዕድሞኦም ብዛዕባ ዕብት ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ሃገር ዘለዎ ኢንቴግሪቲ ክገብሩ ክንዲ ዝገብሩ ብዛዕባ ፅልእን ኤክስትሪም ፖለቲካል ፐርስፔክቲቭ ክሕዙ ነገዲዶም ኣለ ከይፈተዉ ማለት እዩ ብህፃኖም ከሎ እዚ መሳርሒ እዚ ከዓ ከምዚ በዓላት ፌስቲቫል እዚ ምክነ በዓላት ሃገራዊ በዓል ኢልካ ዝበዓል ኣብኡ ኢኻ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዝሳተፉ ከም መራሕቲ ከም ደረፍቲ እውን እንታይ ዓይነት መልእክትታት የመሓላለፉ ከዓ እቲ ኣገዳስነት ይኸውን ማለት እዩ
ካልእ ምዝመዛ ኢልካ ነርካ ምዝመዛ እውን ይግበር ኢልካ እሞ እንታይ ዓይነት ምዝመዛ እዩ ዝግበር በቲ ፌስቲቫል ኣቢሉ ማለት
እዩ ሕጂ እቲ ምዝመዛ ክንብሎ ንኽእል እቲ ኣብኡ ዝሳተፍ ኣካል እንታይ ዓይነት እዩ ዝክፈል ክበሃል ክኸፍል ይሰልዲ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ
ወግን ኣብ ዝኾነ ፌስቲቫል ክትኣቱ ከለካ $50-$100 ምክፋል ነቲ ትረክቦ ሰርቪስ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ሲ እንታይ እዩ ኣብዚ ምዝመዛ ዝበሃል ዘሎ
ሕጂ እንታይ እዩ እቲ መሰረታውነት እንታይ እዩ እቲ ሓደ ሰብ ክሳተፍ ናይ መሳተፊ ክኸፍል ባህርያዊ ነገር እዩ ኣብኡ ዝግበር ንጥፈታት ግን ፋንድራይዝ ዝግበር ኦዲት ኣገባብ እውን ኣሎ ብካሽ እንድሕር ከይዱ ሓደ ማኒላውንድሪ እውን ሓደ ካብቲ ዓብይ ምክንያታት ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ኣብቲ በዓላት ዝግበር ንጥፈታት ገንዘብ ምእካብ ደናይን እንታይን ኣገባብ እቲ ኣውስትራልያ ዝፈቅዶ ኣገባብ ድዩ ዝካየድ ሓደ ናቱ ርእሱ ዝከኣለ መፅናዕቲ የድልዮ ማለት እዩ ካብቲ ዝተረክበ መፅናዕትታት እውን ሓደ ካብቲ ዝግበር ናብ ሓደ ማኒላውንድሪ ዝግበር ንጥፈታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ የስ እቲ ዝክፈል ከፊልካ ንክተኣቱ ትገብሩ ትራይ ዘይኮነ ኣብኡ ዝግበር ናይ ገንዘብ ንጥፈታት ሓደ ካብቲ ማኒላውንድሪ ዝደፊ እዩ
ሕራይ እናታትኩም ተራ ማለት ከም ተቃለስቲ ንፍትሒ እዚ ከም ዓብዪ መቃለሲ ባይታ ወይ ከዓ ስራሕ ጌርኩም ዲኹም ትቆፅሮ ፌስቲቫላት ምዕፃው ወይ ስኪኒኡ ዝሓልፍ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ክንዛረብ ተኮይና ማለት እየ
ሕጂ ንሕና ኣብ ኣውስትራልያውያን ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ስለ ዘለና ተቀዳማይ ንዓና ፀገም ዝኮነና ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ንብሎ ሓደ ስርዓት ኣብ ሃገር ኮይኑ ማሕበራቱ ሰዲዱ ኣብዚ ንከይትነብር ንትገብሮ ኩሉ ንጥፈታት ብምቁፅፃር ኣሲሩ ዝሕዘካ ኣገባብ ንዝፍጠር እዩ። መጀመርያ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ነቲ ዘጓንፈና ዘሎ ፎሬን ፓወር ኢንተርፈረንስ ብከመይ ዓጊትና ብሰላም ንነብር መሰር ሕጂ እቲ ሰላም ዝበሃል ዘሎ እንታይ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኩሉ ኣውስትራልያዊ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ኣውስትራልያዊ ሕብረተሰብ ካብቲ ንውፂ ናይ ፖለቲካዊ ህልኽ ወፂኡ ብሰላም ኣብ ዘሎ ፀጋን ረብሓን ብከመይ ይጥቀመሉ ብከመይ ደቅና ዕቢና ብሰላም ክንነብረሉ ንኽእል ኣገባብ ንፈጥር ዝብል ሕቶ እዩ። ግናኣብነት ሓደ ኩርማጅ ዝሓዘ ሰብኣይ እንተ ብኩርማጅ ዝሃርመካ ሃልዩ መጀመርያ ብዛዕባ ኩርማጅ ካ ትሓስብ። ስለዚ ዝሃርመና ዘሎ ኩርማጅ ብከመይ ጠጠውኖ ብሎ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ንገብር። እቲ ምንጭ ፀገምና ግን ኣብ ዓድና ዘሎ ፀገም ስለዝኾነ እቲ መሰረታዊ እቲ ምንጭ እቲ ኮር ፕሮብለም ግን ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ስለዝኾነ ከዓ እቲ ስርዓት ብከመይ መንገዲ ካብቲ ዘለዎ ወፂኡ ኣብ ሃገርና ፍትሓዊ ሰላማዊ ዝኾነ ስርዓተ መንግስቲ ተተኺሉ ሃገርና ካብ ምንጪ ናይ ስደት ወፃኢ ኮይና ምንፂ ተስፋን ምዕባልን ዝኾነሉ መስርሕ ንምፍጣር ድማ ብዓቕምና ንሳተፍ ማለት እዩ።
ሕራይ ማለት ዝሓለፈ ወርሒ እውን ኣብ ብሪስበን ፌስቲቫል ኣካየድኩም ነርኩም ሞ እሱ እውን ፖለቲካዊ ሕብሪ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለ። ንሱ ድማ ናይ ምቅዋም በቲ ሓደ ኣንጻር ማለት እዩ። ስለዚ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ እውን ነይርዎ እዩ። ስለዚ እንታይ ፍልል እዩ እሳቶም ምሕራይ ደጊፎም ነቲ መንግስቲ ፌስቲቫል ንዑ ዘንፀባርቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ስኻትኩም ትገብሮ ፌስቲቫል ድማ ንዑ ዝቃወም ኮይኑ ርእሱ ዝኽኣለ ፌስቲቫል ግሊ ክልቲኡ ብኣንጻራዊ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ ፖለቲካዊ ትሕዝቶታት ኣለዎ። ስለዚ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘሎ ፌስቲቫል እምበር ማሕበረሰባዊ ነዚ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣይኮነን ንዝብለኩም እንታይ መልሲ መሃብኩም?
ሕጂ እንታይ እዩ ፍትሒ ደሊኻ ናብ ካብቲ መሰረታዊ ዓድኻ ተሰዲድካ ኣብ ስደት እንተ ሃሊኻ ስኻ ስደተኛ ብፍላይ ኩሉና ብሁማኒታርያን ቪዛ ኢና ኣብ ዘለና ሕጂ ዝበዝሐ ኣብ ዘሎ ይደግፍ ይቃወም መሰረታዊ ኣማፃፅኡ ሽግሩ እቲ ብዓዱ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር እዩ። ስለዚ እቲ ብዓድካ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ሪኮግናይዝ ክትገብር ዘይትኽእል እንተኮይንካ ሰብኣውነትካ እውን ብኡ መጠን እዩ ዝገሓስ ማለት እዩ። እጂ ንሕና እቲ ኣብ ዓድና ኣጓኒፍና ኣብዚ ሰላም ከምብረና ዝኽእል ድማ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ኮር ቫሊናትና እቲ ጃስቲስ ሲከር ፍትሒ ንድላይ ፍትሒ ደሊና መፅና ኣለና። ብዛዕባ ፍትሒ ክንዛረብ ብዛዕባ ፍትሒ ክንምህር ብዛዕባ ኣድላይነት ፍትሒ ኣድላይነት ናይ ሰላም ክንዛረብ ክንእከብ እዚ ፖለቲካዊ ኣክቲቪቲ ክንብሎ ብየናይ መለክዕ ክትብል ትኽእል ኢኻ። መጀመርያ እንታይ ወዲሰብ ብዛዕባ ፍትሒ ነብሲ እዩ ዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ብሪስበን ተገብረ ከዓ ፍትሒ ናይ ነብስና ንደሊ ዘለና ሰባት ነቲ ባህልናን ነቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ንዓና ዝመስል ስነ ምግባርን ብከመይ ነንፀባርቆ ዝብል መሰረታዊ ነጥቢ እዩ ፌስቲቫል ተገይሩ። ሕጂ እንታይ እዩ ትዝክር እንተካንካ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ክትዕ እውን ካብ ናባናት መፁሲ ናቲ ኮምራይ ዘይትገብሩ ዝብል ርእቶታት ግን ኩሉ መድረክ ኣለዎ። መጀመርያ ሲ ንሓደ ትፅበዮ ነገር እንተዳ ሃሊካ ነቲ ስርዓት ንፅበዮ ስለዝነበርና ኣብቲ ፌስቲቫል ከድና ናይ ኩሉና ግበርኦ ወፃዓይ ተብዝሑ ኢና ንብል ነርና። ሕጂ ግን እቲ ኩነታት ስለዝተረዳኣና ድሕርቲ መሊኩ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን እውን ዝገዝኣና ዘሎ ስርዓት ወፂና ነፍስና ክንክእል ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፖለቲካዊ ዘይኮነ ብዛዕባ ምንባርና ኢና ንጅምር ዘለና በቃ ንፈልቕ ኣለና ኢለየ ዝገልፁ ኣነ
ሕራይ ፖለቲከኛታት ኣውስትራልያን ከምኡውን ፖሊስን ከመይ ርእይዎ ነዝናታትኩም? ንኣብነት ከም ዝበልኮ ሲቲ ካውንስል ሜሪበክ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ንፖሊስ ተወኪሶም ድሕነት ዝሕዝ ክሕሎ ስለዘይክእል ከቋረፅ ኣገዲዶ ሞ ስለዚ ኣብዚ ምትሕብባር ኣሎ ማለት እዩ ሰበስልጣን ናይ ኣውስትራልያን ከምኡውን ፖሊስን ንሳኻትኩም ማለት እዩ
ነገር ከቐምጦ ዝደልሲ ኣውስትራልያ ንግዳማዊ ምትእትታዊ ናይ ካልኦት ሃገራት ዘሳሲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል ብሕጊ ኣይፍቅድን። እንተ ደኣ ርእናዮ ኣብቲ ናይ ፎሬን ፓወር ኢንተርፈረንስ ዝበሃል ብንፁር ክሳብ ክንደይ ሓደገኛን ጌጋ ስራሕ ምዃንን ኣቐሚጡ እዩ። ሕጂ እቲ ናሕና ጉድለት እንታይ እዩ ነይሩ ብከመይ ብግቡእ ዝኾነ ኣገባብ እቲ ፀገማትና ነቲ ዘሎ ዝምልከቶ ኣካል ንረድእ ዝብል ዓብዪ ቻለንጅ ነይሩና። ምክንያቱ ስምዒታት ስለ ዝገዝኣና ዝነበረ ነቲ ስርዓት ኢና ንቃወሞ ነር ነቲ ስርዓት ከድና ምስ ኢና እቲ ስርዓት ዘካይዶ ኢና ተኣሽሙ ንገብር ነርና። ሕጂ ግን እቲ መስመር እንታይ እዩ መረዳእታት ፈጢርና ኣጋጣሚ ትዝክሮ እንተኮንካ እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዝተገብረ ፌስቲቫል ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ብሪስበን ተገብረ በዓል ፓወል ስኬር መፅኦ ነይሩ ሰናተር መፅኦም ነይሮም ንእኹል መልእኽቲ እውን ኣመሓላለፍ እዩ ኣብቲ ግዜ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሽግር ናሕና ምትእትታው ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ዝፈጥሮ ናቱ ዘሳስዩ እዮም ኣብዚ ዝብ ስለዚ ንዝኾነ ኤርትራዊ ነዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሕ ብሕጊ ዝሕተጦ ናይ ሕገ ጉዳይ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፀጥታ ናይ ኮሚኒቲ ንሕምነት ኣብ ሜርቦን ከምኡ ዓይነት ፌስቲቫላት እንተ ደኣ ዝካየድ ኮይኑ ናይቲ ኮሚኒቲ ሰላም ይዘርግ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ በዓል ዝግበረሉ ከባቢ እውን ሰላም ክዝረግ ይኽእል ስለዚ ናትና ጥራይ ኢንተረስ ዘይኮነ ሲ ናይ ምላእ ኣውስትራልያ ረብሓ ናይ መላእ ኮሚኒቲ ሰላም ስለ ዘውሕስ እዩ ናብ ካንስል ዝኸይድ ክዕፆ ዝግደድ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ቫይለንት ዝኾነ ኩነታት ፈቃደኛ ኮይንካ ክትገብሮ ዝኽእል ኣገባብ እየን ሰባብ ንክትርብሽ ኢልካ ሲ ኣይትእከብን ኢኻ
ስለዚ ከም ዝበልኮ እቲ ናይዚ ዓመት እዚ ፌስቲቫል ብዝተፈላለየ መልክዕ ይፍተን ኣሎ ሞ ምናልባት ኣብ መፃኢ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ወይ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ መልክዕ ክግበር ተተፈቲኑ እንታይ ኹም ክትገብሩ
ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ነቲ ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራዊ ሓደ መልእኽቲ ክቦ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣሎ ንሕና ሲ ኣብዚ ኣውስትራልያ ካብቲ ፖለቲካዊ ምትእትታው ነፃ ኮይንካ ክትነብረሉ ትኽእል ኣገባ ኣሎ እጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን መሰረቱ ካበይ ይብገስ ኣሎ እቲ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብንፁር ፈልጦ እዩ መን ይገብረሎ ስለምንታይ ይግበር ኣሎ መሰረታዊ ርዱእ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ብሕጂ እውን ዝኾነ ፈስቲቫል ክህሉ ይክእል እዩ ንሕና ስቋይ ንብልን ኢና ምክንያቱ እቲ ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታዊ ብፍላይ ካብ ስርዓት ኤርትራ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ምትእትታዊ ዘለዎ እንተኮይኑ ክግበር ስቂልና ይክርዮን ኢና ንሕና ከዓ ሓላፍነትና ንገብር ስለ ዘለና ከዓ ዝምልከቶ ኣካል ከዓ ግዴታ ሓላፍነቱ ክግበር ክግደድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ዝግምቶ ንሳቶም ክፍትኑ ይኽእሉ እዮም በቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝድገፍ እሞ ከዓ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ሓሳብ ዘለዎ ወይ ድማ ተበግሶ ዘለዎ ግን ኣብ ኣውስትራልያ ብሕጂ ክግበር ኢሉ ይሓስብ እዩ ኮሚኒቲ ቤዝድ ነፃ ዝኾነ ግን ግድን ክህሉ ይኽእል እዩ
ሕራይ የቀኒለይ ኣቱ ገብረ መድህን ካብ ብሉ ሪቨሉሽን ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣብ ኣውስትራልያ ብምክንያት ኣብዚ ቅነ ኣብ ሲቲ ካውንስል ሜሪ ቤክ ኣብቲ ናቶም ኣዳራሽ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ብሰብ ሃገራዊ ካውንስል ኤርትራውያን ወይ ኤርትራን ናሽናል ኮሚኒቲ ካውንስል ተመዲቡ ዝነበረ ፌስቲቫል ዝተሰሪዝሎ ንዕኡ ዝምልከት ኣብ ሄራልድ ሳንት ዝቀረበ ፀብፃብ ምርኩስ ገይርና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ክፈታት እዚ እንታይ ኣስተዋፅኦ ገይሮም ዝብል ሕቶታት ክምልሰልና ይፀኒሑ ኣዝ የመስግነካ ይቀኒለ
ይቀኒለይ በየነ ባዕብዩ ከዓ ኤስቢኤስ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ